Rugby, Sporting.
Dugumni kubbaa miilaa addunyaa ganna dhufu Biraaziliin taphatan biyya soddomi lamaatti dabra agammaatti 11 keessa filatan. Atileetiin Itoophiyaa Qananiisaa Baqqalee gurbaa Somaaliyaa UK fi guka beekamaa kaanii Kalee Mo'aa Ibrahim jechuu sekendii tokko mo'ate. Floyd Mayweather namicha Ameerikaa kan dorgommii boksiitiin addunyaa irra beekamu kaanii dorgommii tokkotti Kalee Las Vegasitti dorgoman irratti doolaara miliyoona 41 badhaafa. Jaarsa Oromoo tokko ka dura atileetii Itoophiyaa bebeekamoo dorgommii biyya alaatiif biyyi keessaatiif qopheessa bakka guyyaa dheengaddaa lubbuudhaaf jedhan dhageettaniitu tun qophii ispoortii irra isaanii qopheessan keessaa tokko Ansoora Halaqee. Buuppaa North Great Run maqaa dorgommii qananiisaan guyyaa dheengaddaa moo'ateeti. Baruun baraan fulbaan keessaa Londonitti dorgoman. Atileetota bebeekamoo addunyaatti walitti dhufa. Baraan qofaa nama 1056 irratti dorgoma. Dorgommii kiiloomeetirii 21. Baran Qananiisaa Baqqalee, Haayilee Gabrasillaasee, Xirunesh Dibaabaa, Masreet Daffaar, Mo'aa Faaraa dabalee nama hedduutti irratti dorgoma. Tadhiiraatiif tadhuraallee jechuudha. Tadhiiraa keessaa nami waa dhufe jennaan walum jalaa bu'aa dhufaniitiin atileetoota qofti cinaachaa wal qabanii ciniinnachaa karaa walitti dhiphisaa namuu fegii keessa ka'e. Isin dhumachuu kennaan Qananiisaa fi gurbaan dhalootaan Somaalee ka Biriitishii fiigu Mo'aa Faaraatiif Haayilee Gabrasillaasee wal tafan. Mo'aan durumuyyee dorgommii akkana tana irraa fuudhaniitun beekan. Metiriin 440 jennaan Qananiisaaf inni wal keessa yaa'e. Qananiisaan duratti hidhate Mo'aan jalatti hidhate. Akkanum jechaa Qananiisaan ufumirri qalacha sekendii tokkoon mo'ateetiin badhaas guddaa argate. Lammeessoon Haayilee Gabrasillaasee sadeessoo ta'e jechuu Haayileen dorgommii dubra keessaa immoo atileetii keeniyaa beekamtuu Piriis Chaappiyootetti tokkeessoo ta'e Masreet Daffaar lammeessoo Xirunesh Dibaabaa immoo sadeessoo taate. Jarilleen sekendii 2-3 wal duraaf duuba ta'eetiin mo'ate. Amammoo dorgommii boksii dabarra. Aduu tanaa dubbannu Floyd Mayweather jecha dhageettanii nama addunyaa irra boksiin beekama. Nama gan 36 mo'ameetu hin beeku. Marroo 45 dorgommii tan cufa isaatti mo'ate. Dorgommii 45 tan keessa abbaan boksiin inni wal'aane marroo 26 dhaayila faandaa'inni. Dorgommii guyyaa dheengaddaa Ameerikaa Las Vegasitti dorgoman illee takkanuu mo'ate. Nama kana abbaa isaatti leenjisa. Yoo dorgoma baa'u qaraa fiixee waan abbaan kiyinaan jir caqasaa jira. Yoo guyyaa dheengaddaa nama Ameerikaa nama Meksikoo jechuun beekamaa Kaneeloo Alvaazer jedhaniin boksii wal'aan illee dhaanumdhaanee laaffise doolaara miliyoona 41 fi 1,500 guurratiiro addunyaatti bebeekamuu ta'ullee waan akkanaallee nan badhaasa. Namichi Meksikoo inni waliin dorgomu kunilleen akkanuma addunyaa irra beekama. Innilleen nama ganna 23 marroo 43 dorgome marroo tokko qofa mo'atame. Marroo 30 nama waliin dorgomu dhahee lafaan dhaanilleen dorgommii guyyaa dheengadda sun irrallee mo'achuu baatullee doolaara miliyoona 5 badhaasanisallee. Amma immoo karaa kubbaa miilaa dabarra. Addunyaan dorgommii kubbaa miilaa bar dhufuu Biraaziliin taphachuuf qophaa'anitti nama hedduu qophaa'u jira. Biyya hedduu qophaa'u jirillee. Biyyi taagii tokko ammallee dorgommii tana dabruuf taphachuu jiran Afrikaa keessa biyya 10 wal tafe tana keessa 5 dabra tana keessa tokko Itoophiyaa. Dorgommii tana addunyaa keessa biyya 32 dabra haga ammaatti biyyi 10 qofa dabra. Tana keessa Awustiraaliyaa, Jaappaan, Iraan, Kooriyaa Kibbaa, Koostaariikaa, USA, Arjantiinaa fi Biraaziil fa'a. Amma immoo garaa jaarsa Oromoo atileetii Abbebee Biqilaatii fi Maammoo Waldee dabalee atileetii Itoophiyaa bebeekamoo leenjisaa addunyaatti qopheessaa ba'ee Itoophiyaallee addunyaa irraa beeksisee kaadhiyoota lubbuudhaaf jennee dabarra. Jaarsi kunniin dhaabbata suuraa jaarsooti. Jaarsi ganna 76 guyyaa dheengaddaa Finfinneetti lubbuudha. Absoraan jaarsaa durii barsiisaa yuunivarsiitii 6 kilootti. Bar hedduu achi barsiisaa ba'e. Eegee atileetota Itoophiyaa dorgommii biyyi keessaatii fi biyya alaatii leenjisaa ba'e. Gaaf tokko eenyufaa leenjiste metirii hagamiin leenjista jedhe armaan dura gaafanne.
An leenjina nis leenjise. Is callaan taasin iyyuu warri beekta ispoortii kilabii qabu keessaa haa filamtee namni humna olompikii deemu haa waldiri alaa deemu nama kan jedhaniin akka inni maamma waldeetii abbaa biqilaati. Warri dhibiillee ni jiru. Wanti kun inni 66 jiru ogeessi jedhan keessa.
1966.
Gaafas jalqabee torbaanitti guyyaa 2 yookaan guyyaa 1 ispoortii na bira hojjetu malee keessumaa Abbebeen isaaf maamma waldee amma waldee tokkotti as jira. Huunno Keeniyaa keessa, huunno Ingiliizi keessa, Siwiidini keessa, Finlaandii keessa yoo jedhani qophaa'uu callaa garfiidhuuf.
Ganna gam leenjiftee Abbebee fi maammoo illee taanaan.
Jatami jaa jalqabee jaatami torba callaa hojjeta.
Meetirii hagam leenjiftu?
Tokkoo fi dhibbi shan, kuma shan, kuma kudhan, maraatoon.
Tanaa qopheessita. Abbebee Biqilaa yoo qabaatu maaliin qabaatu Abbebee?
Waan innis qabaatu waan jechuu. Abbebeen hojii illee jaba. Jabeenyi isa maal yoo jette yoo tireeningiitu hojjeta. Agga sila hojjetu kan caalaa hojjetu malee achi achi gadi ittiin hojjetu. Yoo tireeninga deebi olii gadi hin deddeemu. Waan isa jabduummaan reesti guddaa fudhatu. Hirrii dheeraa wanni inni naafuu fi qaamuu fi jajjabeessuun tokkotaan. Suni achitti maayyoo jettee jalla hama. Yoo nagas waliin deemallee jalla hama.
Maan jallate?
Eeyyoo harkallee namu qabu. Namu wal jideen qabsu malee tumu malee hin lakkin. Wanni saamtuun tokko kana beektaa. Akka inni beektaa nama guddoo morkatee deemu. Nama akkasii wanni tokko kan beeku.
Tunin waan armaan duratti gaafannee absuuraa jaarsootiin biyyeensiisa bal'adhinnaa jennaa guyyaa dheengaddaa Finfinneetti lubbuu dhabe achuma Finfinneetti lafumaa teessoo inni jiraatu tawwaalani warraa fi hariyaa isaalleen jajjabaadhaa biyyeensa bal'adhinnaa fi jennaa qophiin ispoortii hammatan. Tamsa akkasuma jirtan turre adeemu biyyoo sagantaa afaan Oromooti qophii itti aantuun dabarra.